Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Nyt olen ruvennut enemmän kaipaamaan sinne synnyin seudulle, josta lähdin. 18-vuotiaana olen ollut täällä 22 vuotta, että annan arvoa enemmän sille menneisyydelle ja lapsuuden maistemille kuin mitä nyt täällä. Ja kaipaan yhä niitä ihmisiä, jotka siellä ovat. Ei pelkästään sukulaisuus, vaan siellä tuntematonkin ihminen voi tulla kysymään toiselta jotakin ja voi tervehtiä esimerkiksi, voi kysellä kuulumisia, voi tuntea kasvoista, voi kysyä, kenenkä sinä olet ja missä sinä asut. Ja näin syntyy kontakti välittömästi. Kun taas täällä istutaan linja-autossa hiljaa puoli tuntia, tunti, kasvot ilmeettöminä, kukaan ei puhu mitään. Ja jos joku puhuu, niin häntä katsotaan pikemminkin oudukseen kuin se, että se hyväksyttäisiin. Tämä jäykkyys minua pelottaa täällä. Jotenkin tämä ei ole aitoa. Ja nämäkin ihmiset, jotka tänne ovat muuttaneet, niin varmasti toivovat sisimmässään enemmän avoimuutta, mutta he eivät voi sille mitään. Näin on täällä ja muualla vasta eletään toisella tavalla.
Kaukana metsä, kaukana taivaan ranta, hallaista peltoa pitkälti välissä. Minun yksinäisyyteni lähellä, aivan liki, vieressä peiton alla.
Tervetuloa Itä-Helsinkiin. Tuolle merituulen, metsien, aavekartanoiden, betonikuutioiden ja ränsistyneiden ostoskeskusten myyttiselle vyöhykkeelle. Maaltamuuttajien ja maahanmuuttajien reservaattiin, jossa tätä nykyä asuu neljännes koko Helsingin väestöstä. Paikkaan, jossa on rakastettu, juotu, tapeltu ja taiteiltu. Ensimmäiset asukkaat pöhisivät näillä maan jo 5000 vuotta sitten, mutta heistä me tiedämme valitettavasti sangen vähän. Pronssikautisista lähiöliukastelijoista meillä on jo enemmän kärryä. He nimittäin jättivät jälkeensä hiiden kiukaita, eli hautaraunia. Sittemmin miespolvet ovat ilmoittaneet olemassaolostaan tägein, riimein ja runoin. Täällä ovat juhlineet, asuneet ja innoitusta hakeneet muun muassa Arvo Turtiainen, J.R. Runeberg, Veijo Meri, Albert Edelfelt, Hannu Salama, Sakari Topelius, Aino Aktee, Carl Ludwig Engel, Jonna ja Eerin, J.V. Snellman, Fredrik Paasius, Bongi Tohtori ja Notkea Rotta. Seuraavan 3 päivän aikana minä, Perttu Häkkinen ja Panu Hietaneva haastattelemme itähelsinkiläisiä kulttuurivaikuttajia, historioitsijoita ja kadunmiehiä. Lämpimästi tervetuloa mukaan, sillä kuten tavataan sanoa, mitä iistimpää, sitä siistimpää. Hetkinen, tämähän on meidän pysäkki.
Pettomieni, Pettomies.
Itä-Helsingin rikoshistoria on värikäs. Laajasalon kauttakulkijo kieltolain aikaan kuutioittain piirtua Helsingin herraskaisten juominkeihin. Myöhemmin täällä on keskitytty huumekauppaan, omaisuusrikoksiin ja väkivaltaan. Täällä ovat torpedoineet muun muassa Ilpo Larhan kaltaiset miehet. 80-luvulla Vesalan Tuukkalan tiellä ja Kivinokan siirtolapuutarhassa Herttoniemessä tapahtui kuitenkin henkirikosten sarja, joka sadistisuudessa hakee vertaistaan suomalaisessa rikoshistoriassa. Vuonna 1943 syntynyt Ismo Junni otti tuolloin hengiltä vaimonsa ja 4 juopottelukaveriaan. Nyt veteraanirikostoimittaja entinen Ilta-Sanoma ja uutispäällikkö Hannes Markkula on saapunut muistelemaan kanssamme tuota Itä-Helsingin kuuluisaa sarjamurhaajaa. Terve.
Terve, terve.
Miten sarjamurhaaja voidaan määritellä?
Määritelmä on hiukan sekava, mutta lähtisin liikkeelle tästä, että tavallinen ihminen luulee helposti, että uhrien lukumäärä olisi se mittari. Mutta poliisit ovat vakuuttaneet minulle, että näin ei ole, vaan mittarina on se, että jatkaa tällaista rikollista toimintaansa tekemällä uusia henkirikoksia pitämällä välillä paussia ja sen jälkeen menee seuraavan uhrin luo. Tämä on se olennaisin asia tässä sarjamurhan määrittelyssä.
No Ismo Junnistahan puhutaan usein hammasmurhaajana. Miksi?
No tilanne oli hänen kohdallaan se, että hänellähän oli näitä uhreja yhteensä kaikkiaan 5. Ja ainakin 2 hän otti hampaat suusta sen jälkeen, kun oli surmannut nämä uhrit ja säilytti niitä lompakossaan ja näytteli niitä juoppotilanteissa kavereille.
Eli kyseessä olivat tietynlaiset voiton merkit.
Kyllä, näin voidaan sanoa.
Millainen mies sitten oli Ismo Junni? Millainen oli hänen kotitaustansa?
Mä en tunne hänen varhaista vaiheitaan ollenkaan, vaan oikeastaan tiedän siitä lähtien, kun häntä alettiin epäillä vaimonsa murhasta. Hän oli tyypillinen sellainen päihteiden suurväärinkäyttäjä, joka hitsaajan työnsä jälkeen perjantai tai lauantai tai lauantai-sunnuntai pullojen jälkeen muuttui väkivaltaiseksi. Ja hän purki aina tämän väkivaltansa nimenomaan vaimoonsa, jota hän omalla tavallaan rakasti sitten taas parhaina päivinään. Ja itse asiassa tässä juttusarjassa tämä vaimon pahoinpitely, kuolemaan johtanut pahoinpitely vuonna 1980 olikin se, minkä vuoksi poliisi kiinnostui hänestä ja näistä myöhemmistä rikoksista. Nimittäin tausta oli se, että hän pakotti lapsensa, joita oli 3, todistamaan viranomaisille, että hän ei ole tehnyt mitään pahaa vaimolleen, vaan sanoi kerrankin erässä kuulustelussa, että mustalaiset olivat tulleet sinne kotiin ja varastaneet tavaroita ja siinä yhteydessä syntyi kahnausta. Hän ei ollut kotona muka ollenkaan ja vaimo sai vakavat vammat.
Vaimo kuoli vuonna 80 tai surmatti vuonna 80. Miten Junnin henkirikosten sarja siitä eteenpäin jatkui?
Niin, mä en oikein tarkkaan tiedä, että mikä osuus hänellä oli Helsingin Kivinokan sellaisiin pieniin majoihin, joita siellä oli siihen aikaan paljon. Ymmärtääkseni tämä Kivinokka jonkinlaisen retkikohteen, tämä kaupunkilaisten retki- ja viikonloppukohteiden päämäärä, ja hänkin viihtyi siellä sitten. Ja silloin kun hän oli siellä, hän oli yksin, ei perheensä kanssa, ja hän hyvin mielellään vieraili kavereittensa kämpillä, sinne sai ilmeisesti rakentaa jotain tilapäisiä majapaikkoja, ja käsikirjoitus oli aina sama. Ensin juopoteltiin oikein tosissaan, sitten hän muuttui erittäin aggressiiviseksi ja poliisitutkintapöytäkirjat sanovat, että syntyi riita ja nämä muut juopottelun osapuolet käskivät hänet ulos sieltä kämpästä ja hän menikin ja oli 2-3 tuntia poissa. Ja saapui sen jälkeen kostamaan sen ulosheiton. Ja silloin hänellä oli mukana polttoainetta ja sytykkeitä ja tulitikut. Ja hän sytytti sitten kostoksi, että nämä kämpät tulee yksi kerrallaan ja eri vuosina.
Muistan lapsuudestani sen, että Kivinokkaa pidettiin aika rankkana paikkana. Siellä hyvin paljon tapahtui ihan vahinkoinakin näitä juoppomökkien paloja ja paljon ihmisiä kuoli käsittääkseni. Niin kenties siksi tähän Junnin tekoihin ei myöskään niin paljon kiinnitetty huomiota, mutta oliko kaikissa näissä ryyppykaverien murhissa tämä sama motiivi, pikaistuminen tai suuttuminen ulos heittämisestä?
Tällaisen käsityksen olen saanut, että hän todella muuttui itse aggressiiviseksi Tuskin hän sitä suunnitteli joka kerta, että hänet heitetään ulos. Mutta kun näin tapahtui ja hänet suljettiin niin kuin toveripiirin ulkopuolelle, niin siellä hän suuttui entisestään ja päätti kostaa.
Vaikka Junni oli tehnyt vaimolleen seksuaalista väkivaltaa ja jättänyt polttopaikoille muun muassa sytytysnestepulloja, niin silti poliisi piti tapauksia alkuun onnettomuuksina. Miten on mahdollista, että virkavalta sössi tutkinnan noin pahasti?
Tätä pitäisi kysyä nimenomaan tutkinnan silloiselta johdolta. Itse olen muodostanut semmoisen käsityksen, että silloinen tutkinnan johtaja, komissariotason henkilö, syystä tai toisesta hoiti asiat leväperäisesti ja tilanne muuttui vasta sitten myöhemmin. Ja sehän muuttui siinä yhteydessä, kun yksi lapsista, vanhin poika, tuli kertomaan, että isä oli viettänyt myöskin kotona tämmöistä juopottelevaa ja väkivaltaista elämää, ja hän surmasi äitinsä. Siitä tämä niin kuin laajempi esitutkinta lähti. Ja kun sitten niin sanottu kakkosmies, rikosylikonstaapeli Markku Tuominen nostettiin tutkinnan johtoon, niin silloin tilanne muuttui ja poliisin tutkinta alkoi parantua. Ja Markku Tuominen, joka on esiintynyt myöskin Buudomjärven surmien tutkintaporukassa mukana, hänellä on aina kaikissa rikoksissa ollut hyvä suhde, luottamuksellinen ja tuommoinen asiallinen suhde syylliseksi epäiltyyn, niin hän sai sitten varmasti Junniin heti tällaisen hyvän kontaktin, jonka perusteella sitten alkoi selvitä asioita ja niiden yhteys toisiinsa.
Eli Junni tietyllä tavalla uskoutui Tuomiselle.
Kyllä, voidaan näin sanoa.
Sinä kun toimi näihin aikoihin uutispäällikkönä, niin kuinka laajalti tästä tapahtumasarjasta uutisoitiin? Kuinka iso uutinen se oli?
Yksittäinen henkirikos on aina iso uutinen, mutta täytyy sanoa, että vasta tämän rikossarjan paljastuminen tällä tavalla sarjamurhaksi oli se suuri uutinen. Eli jokainen näistä yksittäisistä tulipaloista, ja jossa ihmisiä kuoli, niin oli niin kuin niin sanottu kova uutinen, ikävä uutinen, ja niistä uutisoitiin erillisenä. Mutta sittenhän myöhemmin vasta tiedettiin, että kysehän oli 5 eri tapahtumasarjasta, ja silloin se oli kova uutinen.
Junni kävi vaimonsa haudalla talvisaika, että sukulaiset uskoisivat hänen jalanjäljistä päätellen surevan vaimoaan. Hän katseli mökkipaloja vierestä polttaessaan ihmisiä mökkeihin ja kuunteli liekeistä kantautuvia tuskan huutoja. Minä tiedän, että sinä et ole psykologin koulutusta saanut, mutta mikä on valistunut veikkauksesi? Oliko Junni jonkinnäköinen sosiopaatti tai psykopaatti?
No, tässä sekoittuu kyllä erilaisia osa-alueita hänen mieleensä. Ensinnäkin minusta on outoa, että noin alkoholisoitunut mies kuin hän oli, että hän pystyi ja halusi suunnitella noinkin tarkkaan tekojaan ennen kuin ne tapahtuivat ja taas sitten hävittää jälkiään sen jälkeen, kun rikokset oli tehty. Että se on niin kuin harvinaista suunnitelmallisuutta näin juopolta mieheltä. Ja tässähän tulee tämän murhan vanhin määritelmä, vakain tuumin suunnitellaan jotain henkirikosta. Että harvinaista kyllä täytyy sanoa hänen toimintansa.
No, sinä kun olet yli puoli vuosisataa katsellut suomalaista rikollisuutta lähivinkkelistä, niin voidaanko Junnin tapahtumasarjaa tai tätä koko ketjua pitää ainutlaatuisena suomalaisessa rikoshistoriassa?
Kyllä voidaan. Uhreja, niin kuin sanottu, on enemmänkin joissakin yksittäistapauksissa, kuten esimerkiksi näissä murheellisissa koulusurmissa ja eräissä muissa yksityiskohdissa, mutta sarjamurhasarjana tämä on ainutlaatuista.
Mikä oli kantava motiivi siinä, että hän surmasi vaimonsa vuonna 1980?
en tietenkään tiedä, millä tavalla tällaiset riitatilanteet syntyivät, mutta olen saanut sellaisen käsityksen, että tietyssä vaiheessa humalatilaa hän etsi syyllistä jollekin pikkuasialle. Ja usein ikävä kyllä perheväkivaltaisuuksissa ja tällaisissa ikävissä jutuissa, niin ensimmäinen uhri ja syyllinen on rikollisen mielestä juuri vaimo. Se, että täällä vilahtaa tämmöiset intiimitkin asiat sitten tappamisen, niin osoittaa, että hän samanaikaisesti rakasti vaimoa loppuun asti, vaikka teki hänelle pahaa. Ja monta kertaahan tällaisessa perhesurmissa tämä on hyvin yleistäkin, että jos ei uhri kuole, niin silloin pyydetään vuolaasti anteeksi seuraavana päivänä ja koitetaan lepyttää ja elää ihan tavallista elämää. Tuntuu siltä, että Junnin perheessä tämä toistui useita kertoja ennen kuin se oli liian myöhäistä.
Jos puhutaan yleisemmällä tasolla, niin kuinka paljon Itä-Helsinki alueena työllisti sinua noin ammatillisessa mielessä?
Nyt täytyy tietysti ehkä kuulijoille kertoa, että koska vaikutin niin kuin enemmän juuri tässä rikostoimittamisessa, sanotaan nyt vaikka ajanjaksona 60-luvun loppu-80-luvun alku, niin vaikka Itä-Helsinkiin oli jo muodostunut ensimmäisiä tämmöisiä uusia kaupunginosia, niin ilmiönä tämmöinen Itä-Helsinki ja sen väkivaltaisuus tai rikollisuus ei ollut ollenkaan millään tavalla ajankohtainen. Silloin Helsingin ongelmat olivat Sörnäisissä, Kalliossa, Malmilla ja Rööperissä, eli Punavuoressa. Siellä tapahtui enemmän rikoksia. Yksittäisiä rikoksia toki tapahtui koko kaupungin alueella, kuten varkauksia, auton anastuksia ja yksittäisiä pahoinpitelyjä. Ja vasta siinä vaiheessa, kun Herttoniemen seudulla oleva Siilitie tuli esiin ehkä tuossa 60-70-luvun taitteessa ja huumeet levisivät sinne, niin silloin voidaan mielestäni alkaa puhua Itä-Helsingin ongelmista, että vasta sitten.
Eli jos jotain kaupungin osaa Itä-Helsingistä muistelee, että omina aikoina se, mikä oli tällainen ongelmapaikka, niin se oli Siilitie.
Siilitie oli, ja sitten Kontulassa oli niin kuin semmoista viikonloppulevottomuutta, joka tarkoitti sitten alkoholin käyttöä kadulla ja riehumista ja rikkomista ja niin poispäin, että tällä tavalla, mutta ei Itä-Helsingissä itäiset kaupungin osat olleet millään tavalla huonossa maineessa. Päinvastoin moni viihtyi minun kuin laajassa tuttavapiirissä. Kävin katsomassa siellä ja kaikki sanoivat, että täällä on kiva asua.
Itä-helsinkiläisistä rikostapauksista puhuttaessa tulee hyvin usein mieleen tämä Junnin tapaus sekä sitten Ilpo Larhan tekemä silkkikutomon omistajan palkkamurha Helsingin Jollaksessa. Mitä muita mieleesi jääneitä rikostapauksia urasi varrelta on Itä-Helsingistä? Vai onko sellaisia leimallisia?
No näin äkkiä, kun tämä kysymys tulee, niin en osannut nyt käydä arkistoani läpi. Mutta kyllä ne on enemmän siis sellaisia yksittäisiä surmajuttuja. Marjaniemessä esimerkiksi on useita sellaisia perheväkivaltaisuuksia, jotka ovat johtaneet jonkun osapuolen kuolemaan. Mutta nimenomaan näin isoja ja suunnitelmallisia juttuja kuin Larhan ja Junnin tapaukset, niin en näin äkkiseltään muista.
Perttu Häkkinen.
Hammasmurhaajaksi kutsuttu Ismo Junni kuoli sairauteen vankeusrangaistuksensa aikana vuonna 1995. Nyt minä, toimittaja Panu Hietaneva, käännän kuitenkin katseeni paljon kauemmaksi Itä-Helsingin historiaan. on aika poistua metrosta Puotilassa ja tutustua Vartiokylän Linnavuoren mysteeriin.
Perttu Häkkinen.
Itä-Helsinki tunnetaan tänä päivänä lähiöarkkitehtuuristaan, mutta ihminen on liikkunut nykyisen Itä-Helsingin seudulla ja sen luonnossa jo tuhansien vuosien ajan. Helsingin Vartiokylän Linnavuorta on tituleerattu Helsingin merkittävimmäksi muinaisjäännökseksi, mutta paikkaan liittyy myös suuria mysteereitä. Linnavuorella on suoritettu arkeologisia kaivauksia, mutta edelleen on hieman epäselvää esimerkiksi se, kuka tai ketkä rakensivat paikalle muinaisen linnan. Ei myöskään ole tarkkaa tietoa siitä, milloin kyseinen linna on rakennettu. Linnavuoren historiaan liittyy siis paljon legendoja, joiden todenperäisyydestä ei ole varmuutta, ja tämä mystisyys tekee asiasta kiehtovan. Nyt pureudumme tarkemmin Linnavuoren mysteeriin Puotila-seuran kunniapuheenjohtaja Heikki Iiholan kanssa. Hän on historiaharrastaja, joka on kerännyt mappitolkulla Linnavuoreen liittyvää materiaalia ja kirjoittanut aiheesta myös kirjasen. Museoviraston tutkijoiden mukaan Linnavuoren tarkasta rakentamisajankohdasta ei ole täyttä varmuutta. Mitä tietoa tästä asiasta on?
No, viimeisin tieto on tietysti se, että 2002 suoritettiin kaivauksia Linnavuoren kalliomäellä ja sieltä löydettyjen muun muassa jalkajousen keihäänkärjen mukaan sekä muiden esineiden mukaan, mitä sieltä löydettiin, niin se on ajoitettu sinne 1200-luvun lopulle tai 1300-luvun alkuun. Se on niin kuin viimeinen tieto, mutta tietysti muunlaistakin ajatusta on siinä mielessä, että kuvaako tuo hetkisen linnan tuhoutumista ja kuinka paljon aikaisemmin se on sitten tehty ja kuinka kauan se on palvellut, niin se on se suuri kysymysmerkki.
Onko tiedossa, että millainen tämä linna oli kukoistuksensa aikaan?
No, ensinnäkin on muistettava, että me katselemme nyt sellaista noin ehkä 500 vuoden ajanjaksoa, jolloin linna on ollut mahdollisesti olemassa. Ja silloinhan merenpinnan suhde maahan oli toisenlainen kuin tänä päivänä siten, että karkeasti voi sanoa, että se on ainakin 5 metriä korkeammalla ollut tuo merenpinta. Siihen aikaan johtuen on nyt tietysti toisenlainen johtuen maan noususta. Ja jos katsotaan koko tätä järjestelmää, niin sanottu viikinkien idäntie on kulkenut varsin sisäväylää tästä Itä-Helsingin ohi. Ja Linnavuori, itse linna, on sijainnut täällä Vuosaaren takana, siis suojassa meren myrskyltä sekä katseelta mereltä päin. Mutta hyvin oleellista on se, että Linnavuoreen on liittynyt 2 vartioasemaa, toisen tunnemme nimelle Vartiosaari ja toinen on Kasabärjet toisella puolella tätä isoa salmea tai sen aikaista salmia, josta liikenne kulki. Eli strategisesti paikka on erittäin hyvin valittu, mikä on tietysti varsin tyypillistä tuon ajan linnan tarpeille.
Entäpä sitten varsinainen linna? Onko sen ulkonäöstä joitain teorioita siitä, miltä se on näyttänyt?
No, linna on tietysti vuosisatojen mittaan kärsinyt aika paljon, mutta siellä on toisella sivulla, matalamman sivulla, on kolminkertaiset kivimuurit, niin sanotut kylmämuuratut kivimuurit, joka tarkoittaa sitä, että mitä laastia ei siihen aikaan ollut olemassa tai käytetty. Ja toisella puolella on ollut sitten kivimuurit ja portti sisälle tänne linnaan. Joidenkin arvioiden mukaan siellä on ollut 4 tornia, mutta se ei ole varma tieto. Mutta näin on, että se on ollut pienehkö linna, jossa on ollut asutusta taikka mahdollista vartioida ainakin tätä aluetta.
Millaisia teorioita on olemassa siitä, että kuka tai ketkä rakensivat tämän linnan?
No, siitä on esitetty tietysti aiemmin, kun ei ole tietoa, niin on esitetty arveluja ja eri asiaan vihkiytyneet, tavalla toisella asiaan vihkiytyneet ihmiset ovat merovinkkiajalta lähtien ristiretkiajalle, sen siis vuodesta 400 vuoteen 1300. Niin on näitä arvioita ja tietysti sen mukaan sitten ehkä voimakkaampana on ollut se, että se on hämäläisten linna, koska täältä on ollut aivan selvä pääsy, jos siirrytään Helsingistä hiukan itään Sipoon puolelle. Siellä on Krapuoja ja Vantaan Keravajoen haara. Ja sieltä, jos noustaan ylös Puujoelle, niin ollaan Vanajan vesistössä hetken päästä. Ja tämä on se luultavasti se linja merkki tulineen eri vuorilla, jota on pidetty niin kuin varsin mahdollisena.
Entäpä sitten viikingit? On olemassa myös teorioita siitä, että heillä olisi saattanut olla näppinsä pelissä.
No se on tietysti ihan selvä asia, että jos ja kun viikingit purjehtivat idäntietä tästä ohi, niin tuskin suomalaiset pelkästään vilkuttivat rannoilta, että heitä on ollut kielen takia tai muussa tarkoituksessa mukana ja kohdannut heitä. Ja siinä mielessä niin kun viikingeillä saattaa olla hyvä tai iso rooli tässä asiassa.
Millaisia muita teorioita Linnavuoren rakentajista on olemassa? Osa niistä historioitsijoiden mielestä on ilmeisesti silkkaa huuhaata ja puhuttua kansanperinnettä.
No tietysti nämä varhaisemmat, kun ne on arvioita, niin niissä voi olla tämmöinen mielikuvituksen runsaus mukana, että se on selvä asia. Toinen on sitten, että kun ruotsalaiset tälle rannikolle tulivat etsimään uutta maata, niin heidän hallintolinnansa ovat jo ihan toisen muotoisia ja monasti jo tiilirakenteita ja laasteja käyttää, tai yleensä tiilirakenteita ja laasteita käyttää. Niin kuin jos katsotaan Hämeen linnaa esimerkiksi, niin se on se toinen pää sitten tässä asiassa. Totuus lienee tällä välillä.
Mitä luulet, mikä on totuus? Kuka tai ketkä rakensivat linnan?
No tietysti luuloille, jos annetaan sijaa, niin olen edelleenkin sitä mieltä, että ne tutkimukset, jotka on suoritettu siellä Kalliolaella, niin se saattaa olla se linnan tuhoutumisaikaa kuvaava hetki. Eli linna on aikaisemmin rakennettu, jolloin se menisi niin kuin viikinkiajalle, tuskin merovinkiajalle, vaikka liikennettä silloinkin on ollut huomattavasti jo uiskoilla ja viikinkiveneillä tällä rannikolla.
Eli sinä uskot, että tämä linna on viikinkilinna?
No niinkin voi sanoa, että se olisi aikaisempi, kun viikinkiaikahan päättyi noin 1050, että siihen jää vielä rakoa jonkun verran, mutta kyllä idäntie nyt on ollut tiedon ja kaupan kulkuväylä, että luulisi, että se on niin kuin vaikuttanut väkisinkin tämän linnan rakentamiseen.
Linnan käyttötarkoituksestakin on erilaisia teorioita. Kerrotko hieman näistä?
No niitä nyt tietysti on ajateltu, että se on suojannut oikeastaan paikallisia asukkaita. Ja se on toinen on se, että onko tällä paikalla sittenkin ollut joku kauppapaikka ja onko linna rakennettu sen suojaksi. Seuraava on tietysti hämäläisten sotasatama, koska hämäläisetkin ovat suojanneet itseään ja toisaalta tehneet kostohyökkäyksiä Novgorodin suuntaan ja Ruotsin suuntaan. Ja sitten, että onko se ollut ruotsalaisten maahanmuuttajien tukikohta, jonka oikeastaan äsken olin hiukan sulkemassa poiskin tästä jo.
Entäpä sitten linnan tuhoutuminen? Onko tästä jotain tietoa?
No tarkkaa tietysti ei ole, jos on ollut näiden perustusten lisäksi on ollut hirsilinna. Niin viimeistään silloin, kun ruutiase on keksitty 1400-luvulla, niin hirsilinnat eivät ole olleet enää suojapaikkoja siinä mielessä kuin aiemmin.
Millaisia esinelöytöjä Linnavuorelta on tehty?
Siis aikaisemmin jo ennen Linnavuorta, niin sieltähän on löydetty keihäänkärkiä, nuolenkärkiä ja verkon painoja, että tällaisia on. Ja sitten täytyy muistaa, että tämähän ei ole yksittäinen paikka, vaan koko tämän pääkaupunkiseudun muilta alueilta löydetyt, niin nehän ovat samaa kulttuuria. Että ne on niin kuin ennen, mutta sellaista ratkaisevaa Linnavuorelta aivan ratkaisevaa ei ole löydetty. Toisaalta kaivaukset on tehty siis Kalliomäen päällä. Ehkä oikeampi paikka olisi juurella, jossa tunkiot sijaitsevat.
Eli sieltä voisi löytyä siis jotain merkittävää.
No näin kuvittelen, mutta sitten se tärkein asia tässä, jos katsotaan eteenpäin, on se, että jos on ollut linna, niin siellä on ollut ihmisiä tällä alueella, josta on todisteita muun muassa viljelyn suhteen ympäri tätä aluetta. Ja jos on ollut ihmisiä, niin on täytyy olla hautausmaa. Ja Linnanvuorelta hiukan eteenpäin tuonne Sipoon suuntaan, niin on tällainen alue, jota on kovasti paljon epäilty hautausmaaksi. Se muistuttaa kovin Euran kaivauksia ja muun muassa Pirkko-Liisa Lehtosalo Hilander käydessään täällä 2000-luvun alussa, niin on antanut lausunnon siitä, että se pitäisi selvittää ennen kuin se lähdetään kaavoittamaan tai rakentamaan, että onko se todellakin tällainen hautausmaa. Ehkä sieltä löytäisimme sitten selvät jäljet viikingeistä tai muusta ajankohdasta.
Mitä tänä päivänä on jäljellä tästä Vartiovuoren muinaislinnasta?
No kaikki voi kiivetä sinne linnalle kumpaakin puolta, Helsingin kaupungin puolta tai Sipoon suunnasta. Siellä on portaat olemassa ja nämä kivimuurit äsken mainitut, siellä on kolme erillistä rengasta, ne on kaikki näkyvissä siellä. Ne, linna on kärsinyt aika paljon siitä, että esimerkiksi noin 260 vuotta sitten Suomenlinnaa rakennettiin, niin sinne on tiettävästi ollut tiilitehdas ja kiviä on käytetty hyödyksi sieltä linnalta, näin on pyöritetty alaspäin tälle tehtaalle ja vastaavasti asutus, joka on annettu rakentua tämän Linnanvuoren ympärille, on käyttänyt hyväkseen näitä kiviä.
Linnanvuorta on kaavailtu sotilaskäyttöön vielä ensimmäisen maailmansodan aikana ja venäläiset aloittivat siellä tuolloin rakennustyöt. Miksi he olivat kiinnostuneita Linnanvuoresta?
Ei oikeastaan Linnanvuoresta sinänsä muinaislinnana, vaan koko tämä asia liittyy Pietarin puolustukseen, josta tällä pääkaupunkiseudulla on hyvin paljon linnoitustöitä. Valtion arkeologi Talgren 1916 esitti, että ennen kuin tällaiset linnoitustyöt aloitetaan Linnanvuoren alueella, niin se pitäisi tutkia etukäteen, mutta tuolloinkaan ei löytynyt rahaa siihen. Paikallehan on rakennettu taisteluhautoja, tulipesäkkeitä, sirpalesuojia ja ammusvarasto kaivattu Linnanvuoren alle vielä. Kaikista niistä on selvät jäljet, mutta siis Pietarin puolustuksen rakentaminen aloitettiin 1912, mutta täällä varsinaisesti 1914. Sitten 1918, kun tilanne muuttui, niin osa niistä räjäytettiin ja ne löytyvät sieltä taisteluhaudosta ne jäänteet, mutta niitä ei ole millään tavalla niin kuin puhdistettu. Puotilaseura on esittänyt ja tarjoutunutkin aikanaan töihin osaksi työväkeä vapaaehtoisena paljastamaan näitä, mutta aluettahan hallitsee museovirasto ilman museoviraston lupaan on kaikki kielletty täällä.
Millaiselta näyttää Linnanvuoren tulevaisuus? Onko sen suhteen olemassa suunnitelmia?
No ei ole tällä hetkellä meidän tiedossa sen, mutta kaivauksethan pitäisi jatkua meidän mielestämme selvittää tämä, koska Helsingille tai tälle pääkaupunkiseudun alueelle saataisiin huomattavasti ikää enemmän, että on täällä asuttu ennenkin kuin 1550 Helsingin perustamisen jälkeen.
Perttu Häkkinen.
Vartiokylän Linnanvuoresta ja sen historiasta meille kertoi siis Puotilaseuran kunniapuheenjohtaja Heikki Iihola. Historiaan liittyvät kysymykset eivät kuitenkaan jättäneet minua rauhaan, vaan päätin jatkaa aihepiirin parissa ja suunnata tällä kertaa kielitieteilijän pakeille. Tarkoitukseni on perehtyä hieman stadinslangin historiaan, mutta erityisesti minua kiinnostaa nykypäivä. Kuinka slangi muuttuu Itä-Helsingin maahanmuuttajavoittoisissa lähiöissä?
Perttu Häkkinen.
Vuoden 2015 laskelmien mukaan Helsingissä puhutaan äidinkielenä yhteensä 135 eri kieltä. Kaduilla, kauppojen kassoilla ja lenkkipoluilla kuulee eniten edelleenkin suomea, mutta näillä yli 100 vieraalla kielellä on väistämättä vaikutus siihen, millaista slangia täällä puhutaan. Siksi olenkin saapunut tapaamaan slangiproffa Heikki Paunosta, joka tunnetaan parhaiten työstään stadinslangin parissa. Hänet on muun muassa palkittu vuosituhannen alussa Tieto Finlandialla Tsennak Stadi Bonniak Slangi-teoksesta, jonka hän kirjoitti yhdessä vaimonsa Marjatta Paunosen kanssa. Milloin Helsinkiin on syntynyt omanlaisensa puhekieli eli slangi?
No saadaan mennä melkein 150 vuotta taaksepäin. Nyt näyttää siltä, että ainakin 1870-luvulla on jo puhuttu Helsingin työläiskortteleissa ja kaupunginosissa slangia, mutta silloin aluksi se oli ruotsinkielisten kundien slangia. Et se, mitä me ymmärretään tällä vanhalla stadinslangilla, se alkoi sitten 1800-luvun loppuvuosikymmenillä kerrostua sen ruotsinkielisen slangin päälle, kun Helsinki samaan aikaan teollistui, tänne muutti suomalaisia ja ruotsalaisia työmiehiä ja naisia, ja tästä tuli kaksikielinen kaupunki. Silloin syntyi ne kaksi- tai kolmikieliset suomalais-ruotsalais-venäläiset porukat, jotka sitten sen ruotsinkielisen kundien slangin päälle loi sen slangin, mitä me ymmärretään vanhalla stadinslangilla.
Slangin tuntijat käyttävät usein termiä slangin kultakausi. Milloin sellainen on ollut?
No se on vähän semmoinen termi. Mä olen esittänyt ensimmäisen kerran sen jo kohta parikymmentä vuotta sitten, ja silloin se on siinä niin kuin 20-luvulta tuonne 50-luvun puoliväliin. Mutta nyt näyttää siltä, että itse asiassa kyllä se ulottuu jo kauemmaksi. Mulla oli silloin ensin se käsitys, että 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä slangi vasta hahmottui semmoiseksi, mitä se oli 20-luvulla, mutta kyllä se on ollut jo ainakin 10-luvulla samanlaista. Mutta se kultakausi viittaa siihen, että tavallaan silloin se kukoisti näissä työläiskaupungin osissa ja sitten vähän muuallakin. Oikeastaan on ollut semmoinen tilanne, että slangi oli vahvaa työläiskaupungin osissa ja kortteleissa, ja taas sitten Töölön puolella tai Krunikassa näissä niin sanotuissa sivistysperheissä, virkamiesperheissä oikeastaan slangia ei suvaittu, että sitä ei saanut ainakaan kotona käyttää. Mutta ei se siellä työläiskortteleissakaan ollut semmoinen kieli, että sitä olisi täysin vapaasti saanut puhua. Siitä melkein kaikki on kertoneet silloin vanhat stadilaiset, että mutsille ei saanut puhua slangia. Mutsi oli vihainen, jos hänelle puhuttiin, ja kaikkein pahinta oli, jos sanoi mutsia mutsiksi.
Mistä tämä johtui?
Se johtui siitä, että slangi leimautui 1900-luvun alussa hyvin vahvasti sakilaiskieleksi tai katupoikakieleksi. Se oli huonoa kieltä, ja se oikeastaan sakilaiset oli tämmöinen ensimmäinen yleiseurooppalainen nuorisoliike täällä stadissa, ja se tuli meille Pariisista ja Lontoosta ja Pietarista, ja Pariisissa oli nimenomaan se käytäntö, että apassit, jotka vastasivat siellä sakilaisia, puhuu slangia. Niinpä meilläkin sitten sakilaiset puhuu slangia, puhuu sitä kaikki muutkin työläisnuoret, mutta se täällä sitten pitkän sillan eteläpuolella virkamieskaupungissa leimattiin sakilaiskieleksi, ja se oli huonoa kieltä.
Siirtykäämme sitten vähitellen kohti tätä päivää. Ensimmäinen stadinslangin sanakokoelma on Eerikki Meriluodon sakilaisen sanakirja, joka näki päivänvalon vuonna 1914. Siinä oli mukana noin 400 sanaa, mutta kuinka paljon siinä on sanoja, jotka tämän päivän helsinkiläinen ymmärtäisi?
Jos ajatellaan nyt ihan vaikka tämän päivän nuoria, niin siinä on noin 70 semmoista sanaa, jotka on yhä käytössä tai ainakin tuttuja. Ihan tämmöisiä niin kuin aplari, bisse, botski, dokaa, duunaa, fatsia, mutsi, olla fyllassa, leffa, fillari, joraa, kiva, spuglaa, spora ja stadi. Ihan tavallisia näitä stadinslangin ydinsanoja.
Eli tosiaan tämä ydin on siis säilynyt samanlaisena?
No pikkuhiljaa sen ytimenkin osuus on pienentynyt, mutta että vielä siinä Meriluodon sanastossa oli aika jännä piirre se, että kun se oli tehty 1914, niin siinä on sanoja, mitä ei sitten 20-luvulla syntyneet enää ole tunteneet, että esimerkiksi vaikka glunnaa ja lyrkkaa kurkistella, katsella, tai hiivaa ja törrää varastaa. Että itse asiassa aika nopeasti sitten siitäkin hävisi niitä sanoja.
Mikään ei ole maailmassa niin varmaa kuin muutos, mutta mitä sinä ajattelet tästä? Saako slangi muuttua?
Totta kai se oikeastaan kaikkia maailman kieliä koskee se, että jos ei kieli muutu, niin sitten se kuolee. Se on kaikille yhteistä, mutta yleensä kielen muutokset tapahtuu niin hitaasti, että niitä ei tavallaan ihminen ehdi huomata. Slangi on toisenlainen, se on niin kuin nopeutettu elokuva tai laboratorio. Siinä muutokset tapahtuu todella nopeasti ja sen takia tulee näitä yhteentörmäyksiä siinä, mikä on oikeaa slangia, mikä väärää slangia, koska se ehtii muuttua ihmisten elinaikana.
Tänä päivänä slangi kehittyy erityisesti Itä-Helsingissä, mutta miksi juuri siellä?
Sillä on ihan oma syy, joka liittyy Itä-Helsingin rakentamiseen. Silloin aikanaan, kun ruvettiin rakentamaan Kontulaa, Myllypuroa ja muita, niin niihin hyvin suuri osa niiden asukkaista muutti Kalliosta ja Vallilasta ja Sörkasta ja Hermannista, Herullista, koska siellä asunnot oli pieniä ja perheille ei tahtonut riittää huoneita. Eli sinne muutti tämä slangia käyttävä porukka, ja nythän me tiedetään, että Kalliossa asuu ihan muuta kuin vanhoja työläisperheitä. Eli slangi kulkeutui, siirtyi vanhoista työläiskaupungeista juuri Itä-Helsingin kaupungin osiin. Sen vuoksi se on se ydinalue, mutta että sitten siihen liittyy sitten se, että sehän on samalla myös ollut nyt viimeiset pari 30 vuotta Helsingin monietnisintä aluetta. Että siellä on paljon eri kansallisuuksia. Niin kuin sanoit, että nyt puhutaan yli 135 kieltä.
Eli maahanmuuttajat tänä päivänä muokkaavat erityisen paljon siis stadin slangia.
Ei ehkä voi sanoa, että erityisen paljon, mutta jotakin jälkiä tulee juuri Itä-Helsingin slangiin. Että hän on tuttu tämä valla, vannon, vannon, joka on somaleilta saatu ja suomalaiset kundit ja friidut, tytöt, kimmat matkii sitä sitten. Ne voi sanoa vallahi, mä vannon, että mä hain mun mutsin tänne. Ja sitten se vielä äännetään semmoisella tietyllä rytmillä, mitä somalit käyttävät. Ja sitten taas tästä vallahista on saatu tämmöinen somalia tarkoittava nimitys vahi, eli vahi on somali. Et siitä yksi repliikki, se on hyvä kun vahi puhuu, se on kun se huutaisi kanaa ja kalaa peräkkäin, että sitä on käytetty. Mutta sitten aika ominainen piirre on se, että se mikä lainataan, niin se on tämmöistä affektiivista sanastoa sitten, että just somaleiden puheesta on saatu kanis, homo, suluk, läski tai charmuuto, huora ja burjo, penis. Mutta sitten somalit itse käyttää kuulemma vielä paljon pahempia haukkumasanoja, mitä nyt ei ole tullut tähän suomalaisten slangiin. Tähän mennessä ensimmäinen ja ainoa laina, mikä Virosta on saatu, on peksa pihku. Se on ihan uusi. Ja se tarkoittaa käteenvetämistä. Ja sitten taas Venäjästä, vaikka venäläisiä nyt on paljon, niin Venäjä ei nyt ole samassa asemassa kuin se oli autonomian ajalla. Niin Venäjästä sitten on lainattu karova, joka on haukkumailmaus tytöstä. Venäjän karova tarkoittaa lehmää. Ja sitten toinen on shljuha, joka on venäjäksikin huora, lutka. Sekin on haukkumailmaus tytöstä. Eli tämmöiset affektiiviset sanat lainautuu ensiksi. No kaikkein eniten oikeastaan tällä hetkellä slangia uudistaa räppärit ja on tehneet sitä tuosta 1990-luvun loppupuolelta lähtien, että räppäreiltä tulee jatkuvasti uutta sanastoa ja se on sillä lailla harvinaista, että yleensä me ei tiedetä, kuka jonkun slangisanan on keksinyt tai käyttänyt sitä ensimmäistä kertaa, mutta räppäreillä on sanoja, jotka voidaan tavallaan sitten sanoa, että se ja se on sen tuonut käyttöön.
Oletko havainnut muita muutoksia Stadin slangissa viime vuosina kuin sen, että tänne on tullut lisää törkyisiä lainasanoja?
Kyllähän siihen koko ajan tulee uusia sanoja ja nyt useimmat nämä alakulttuurit, mistä oli puhetta, niin kuin skeittarit, tuo mukanaan sitten nimenomaan englanninkielistä sanastoa, mutta nuuska on aika jännä, kun nyt 2000-luvun puolella nuuskan käyttö on yleistynyt, niin siinä ei sitten olekaan lainattu sanoja englannista, vaan on 30-40 nuuskaa tarkoittavaa sanaa, jotka taas on, osa voi olla englannista biitti, mutta sitten taas hörö, jölli, kökkö, kölli, kömölössi, mälli, pasanen on ihan muuta perää. Ja aika jännä on sitten ilmaus pistää mörkö ullakolle, nuuskaa huuleen, eli ihan suomalaiset sanat siinä.
Ennen kuin jatkan retkeäni syvemmälle Itä-Helsinkiin, niin esitän vielä viimeisen kysymyksen. Millaisena näet Stadin slangin tulevaisuuden?
Kyllä mä olen hyvin luottavainen. Se elää ja voi hyvin. Se muuttuu koko ajan. Se meidän on pakko hyväksyä. Ja se on osa sitä slangia. Mutta että kun mä olen näiden itähelsinkiläisten nuorten miesten ja naisten kanssa puhunut, tai poikien ja tyttöjen, niin kyllä siinä aina tulee esiin se, että melkein jokainen sanoo, että se on mun oma kieli. Ja niin kauan kun se on jonkun oma kieli, niin kauan se elää ja voi tosiaan hyvin.
Perttu Häkkinen.
Minä, toimittaja Panu Hietaneva, jatkan nyt matkaani Helsingin oranssin metrojunan kyydissä syvemmälle itään. Juna ohittaa työmaita, teollisuusalueita, liikenneruuhkia ja havumetsiä, joiden vihreä väri tuo tuulahduksen luontoa lähiöiden betonin harmaaseen sävyyn. Lähiöt ovat tarjonneet vuosikymmenien ajan kodin tuhansille ja taas tuhansille suomalaisille. Niissä on perustettu perheitä, rakastettu ja riidelty, ahkeroitu ja haaveiltu. Tämä kaikki betonin keskellä, lähellä luontoa. Mutta onko se sattuma? Miksi lähiöt ovat sellaisia kuin ovat? Betonibrutalismin ja luonnon ristisiitoksia. Tästä saamme kiittää vuonna 1994 kuollutta arkkitehti Otto Iivari Myyrmania, jonka lähiöperiaate on suomalaisen lähiörakentamisen alku ja juuri. Tavoitin Skypellä taidehistorian professori Kirsi Saarikankaan New Yorkista, jossa hän tekee parhaillaan tutkimustyötä ja kirjoittaa kirjaa pääkaupunkiseudun lähiöiden historiasta. Menkäämme pidemmittä puhetta asiaan. Mikä on Otto Iivari Myyrmanin lähiöperiaate?
No, lähiöperiaate on yhdistelmä aika monenlaisia asioita. Otto I. Myyrman toimii asemakaavan Tuksen professorina vuodesta 1940 ja julkaisi sitten tämän asemakaavaoppi teoksensa vuonna 1947, jossa hän esitteli ajatuksiaan siitä, mikä on ihanteellinen kaupunkirakentaminen asemakaavoituksen tapa, ja myös käsitteli aika paljon niin kuin asemakaavoituksen erilaisia vaiheita aikaisemmin. Ja hänen ihanteensa, ja ei vaan hänen, vaan ylipäätään tuona aikana ihanne oli lähiöihin perustuva luonnonläheinen asuminen lähiörakentamisen ajatuksena ja se, mitä niin kuin se ihan niin kuin lähiöaate, mitä voi kutsua lähiöaatteeksi, oli se asuminen luonnonläheisessä ympäristössä, teollisuudesta erillään. Työpaikat oli keskustassa, mutta kaupunkeihin näihin alueisiin kuului kuitenkin tietynlainen tämmöinen ajatus omavaraisuudesta, ja että ne oli tällaisia ikään kuin pienoisyhteiskuntia, jossa oli koulut, kirkot, ostoskeskukset, erilaiset palvelut, koulupiirin koko oikeastaan määritteli aika paljon sen niin kuin lähiöiden koon, eli ne oli ihanteellisesti tällaisia 2000-10 000 asukkaan ja asuntoalueita, jotka sitten niin kuin jakautui tällaisiin pienempiin, jota Mörman kutsui asumasoluiksi, ja sitten nämä lähiöt yhdistyi niin kuin suuremmiksi asuntokunniksi, ja itse asiassa lähiösanakin on Mörmannin suomen kieleen tuoma uudissana, tai hän käytti nimitystä asumasolu, ja tämän lähiön hän oli hieman ihan toisen tyyppisestä yhteydestä maantieteestä napannut sitten suomen kieleen, jossa tämän maantieteilijä Grano oli, kun hän oli käsitellyt suomalaista niin kuin suurmaisemaa, niin oli erottanut maiseman tällaisena kaukaa katsottavana ja lähiön sitten tällaisena niin kuin lähiaistein havaittavana asiana, eli hyvin tämmöisenä yksityiskohtaisena, niin tästä sitten Mörman toi tämän lähiösanan, ja se jäi sitten suomen kieleen.
Voiko Mörmania kutsua suomalaisten lähiöiden isäksi?
No, Mörmanilla on ollut aika suuri vaikutus lähiörakentamiseen ja Suomessa erityisesti 50-luvun lähiöiden ilmeeseen. Ja häntä voi hyvällä syyllä kutsua lähiöiden isäksi. Tietenkään hän ei ollut ainoa, joka vaikutti lähiöiden muotoutumiseen, mutta voi sanoa, että Mörmannin asemakaavaoppikirjalla ja Mörmannin toiminnalla asemakaavoituksen professorina vuodesta 1940, jolloin hän oli siis jo 50-vuotias, on ollut suuri vaikutus siihen, minkälaiseksi toisen maailmansodan jälkeiset uudet asuntoalueet on muodostunut.
Lähiöitä alettiin kritisoida pian ensimmäisten lähiöiden valmistumisen jälkeen. Millaista kritiikkiä ne saivat osakseen?
Tämä lähiökeskustelu on kiinnostavaa 50-luvulla ja vielä 60-luvun alussa, mutta varsinkin 50-luvulla lähiöitä esiteltiin yleensä innostuneesti ja niihin ladattiin valtavia tulevaisuuden odotuksia. Ja sitten tietenkin, kun ne lähiöt tuli vähän vanhemmiksi, niin niistä ruvettiin kirjoittamaan neutraalimmin ja vähitellen kriittisemmin. Ja 60-luvun puolivälissä oikeastaan alkoi semmoinen hyvin lähiökriittinen keskustelu itse asiassa niin kuin eri puolilla samaan aikaan. Yhtäältä niin kuin arkkitehdit alkoi kritisoida näitä metsälähiöitä, Tapiolaa ennen kaikkea, koska Tapiola oli tunnetuin sekä niin kuin esteettisesti, että ne ei ole esteettisesti hyviä, vaan ne on koostuu sinne tänne sirotelluista taloista. Ja maisemassa ei ole mitään yhtenäisyyttä, ja toisaalta sit siitä, että niihin ne ladatut valtavat toiveet naapuruudesta ja yhteisöllisyydestä ja siitä, mitä kaikkea ihmiset lähiöissä tekee yhdessä, ei toteutuneetkaan, vaan alettiin puhua, että elämä lähiöissä on pelkkää asumista, eikä siellä välttämättä tehdäkään naapureiden kanssa kaikenlaista, ja ne lähiöt niin sekä arkipäiväisty, että tuli sitten niin kuin kritiikin kohteeksi. Samaan aikaan lähiöihin tietenkin muutettiin yhä enemmän ja osa tästä 60-luvun jälkipuolen lähiökriittisestä keskustelusta niin kuin, ja sitten lähiöitä rakennettiin, että tämä kritiikki ikään kuin ajoittuu samaan aikaan kuin Suomessa vuosina 66-70-50 vuoden aikana rakennettiin enempi lähiöitä kuin koskaan aikaisemmin. Ruotsissa puhutaan miljoona-ohjelmasta. Siellä oli tavoitteena rakentaa 10 vuodessa 1 000 000 uutta asuntoa. Suomessa oli tämmöinen 500 000, eli 500 000 asunnon ohjelma vuosille 65-75, joka siis toteutui, että siinä aikana sitten rakennettiin 500 000 uutta asuntoa pääasiassa lähiöihin. Tavallaan tämä niin kuin aluksi niin kuin tämmöisenä esteettisenä alkanut kritiikki ja sosiaalisena, joka kohdistui niin kuin aikaisempiin 50-luvun lähiöihin ja 60-luvun alun lähiöihin, niin se laajeni sit koskemaan ihan niin kuin samanaikaista lähiörakentamista, esimerkiksi myös niin kuin lähiöiden tämmöistä perhekeskeistä asumista kritisoitiin ja sitä, että se lähiöasumisen malli, joka perustui ydinperheeseen, sitten sitä pidettiin vanhentuneena, mutta lähiöt sai hirveän negatiivisen leiman, joka niihin niin kuin jollain tavalla tässä julkisessa keskustelussa on niin kuin ikään kuin jäänyt, että se on niillä edelleenkin, vaikka lähiöt on niin kuin aika ison osan suomalaisia kotia, itse asiassa niin kuin isompi osa kaupunkilaisista asuu lähiöissä kuin keskustassa, eli lähiöt on niin kuin tavallaan tällaista suomalaista perusmaisemaa ja kaupunkitilaa.
Perttu Häkkinen.